Λοιπόν, πολύ πολύ καλή σας μέρα σε όλες και όλους. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και βέβαια σήμερα έχουμε ετοιμάσει ένα ακόμη αφιέρωμα. Έτσι το πάμε ιστορικά και αφιερωματικά το τελευταίο διάστημα, γιατί καταλαβαίνω ότι και σας αρέσει και εμένα μου αρέσει έτσι το ψάξιμο. Είναι από την αγαπημένη μου δουλειά. Έτσι είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ στη δουλειά. Το ερευνητικό κομμάτι. Τώρα θα μου πεις τι έρευνα έχεις κάνει. Εδώ εντάξει, έχουμε να κάνουμε με έναν παγκόσμιο θρύλο με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Με έναν παγκόσμιο θρύλο της πολιτικής σκηνής και όχι μόνο, της κοινωνικής ζωής θα έλεγα. Καθότι σήμερα συμπληρώνονται 96 χρόνια από την ημέρα που είδε για πρώτη φορά το φως ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, γεννημένος στο Ροζάριο της Αργεντινής στις 14 Ιούνιου του 1928. Έτσι, η ιστορία του Τσε, τέλος πάντων τώρα ποιος μπορεί να την πει μέσα σε μία ώρα, θα προσπαθήσουμε μάλλον να κάνουμε μαζί, γιατί η εκπομπή αυτή μαζί γίνεται, σε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία που υπάρχει με τους ακροατές και τις ακροάτες, να κάνουμε ένα μάζεμα, μία περίληψη ό,τι προλάβουμε να πούμε για την πολυτάραχη ζωή του Τσε, τους αγώνες που έδωσε, φυσικά, είναι και το κυρίαρχο κομμάτι της πορείας του, το τέλος του ακριβώς έτσι όπως ήρθε, αλλά και τα παιδικά του χρόνια, στοιχεία τα οποία ενδεχομένως πολλοί να μην γνωρίζουν όσοι δεν έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα, και τι ήταν αυτό και πότε ήταν αυτό που τον παρακίνησε να γίνει μαρξιστής, λενινιστής και στη συνέχεια μέσα από την πορεία του να επαναστατήσει στη Λατινική Αμερική. Και όχι μόνο έτσι, γιατί ήταν πολύ σημαντική και η πορεία του και η παρουσία του στην Αφρική, αλλά και η πορεία του και η παρουσία του πλέον ως πολιτικός, όταν εξελέγει υπουργός βιομηχανίας της Κούβας, και η πορεία του εκεί και στα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή έχει δώσει ένα πολύ ξεχωριστό και διαφορετικό στίγμα, το οποίο παραμένει ακόμα σήμερα ζωντανό. Μόνο να ανοίξεις στα κοινωνικά δίκτυα και να ψάξεις λίγο, να βρεις ένα βίντεο, συνειδητοποιείς το μέγεθος αυτής της μεγάλης μορφής. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το εξής. Μιας και μιλάμε για τον Τσε Γκεβάρα, να πούμε ότι όλα τα τραγούδια είναι σχετικά, όχι απόλυτα μόνο με τον Τσε, έτσι, γιατί υπάρχουν βέβαια τραγούδια ατελείωτα. Έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε εδώ μια λίστα και μια κατάσταση τραγουδιών που θα ήταν σχετική με τον Τσε Γκεβάρα για να είχαμε 50 τραγούδια. Έτσι υπάρχουν, δηλαδή άμα τα ψάξετε στο διαδίκτυο υπάρχουν. Έχουμε επιλέξει 2-3 ξεχωριστά, έτσι, αλλά και τα υπόλοιπα τραγούδια είναι σχετικά, αλλά έχουν να κάνουν και με την ζωή έτσι όπως διαμορφώθηκε πλέον μετά την επανάσταση στην Κούβα, στην οποία επανάσταση ήταν η μορφή του Τσε Γκεβάρα και η παρουσία του θα λέγαμε καταλυτική. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που θα μας βάλει έτσι σε αυτό το περπάτημα, σε αυτό το διάβα, σε αυτή την πορεία, το ταξίδι που θα κάνουμε στη ζωή του Τσε Γκεβάρα. Είναι το πρώτο τραγούδι που είχε γραφτεί και γνωρίσαμε εδώ εμείς στην Ελλάδα από τον Μάνο Λοΐζο, και μάλιστα η πρώτη εκτέλεση, μετά έχει τραγουδηθεί και από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και από πάρα πολλούς. Η πρώτη εκτέλεση αναφέρει τον Τσε Γκεβάρα ως Τσε Γκουεβάρα, έτσι, γιατί ήταν τότε όπως η γραφή ήταν στα λατινικά, είχε ερμηνευτεί σε μια πρώτη έτσι φορά και πριν ακόμα κατασταλάξει το πώς θα προφέρεται το όνομα. Εκείνη την περίοδο λοιπόν, σε εκείνη την πρώτη ηχογράφηση του Μάνου Λοΐζου, αναφέρεται ως Τσε Γκουεβάρα. Πάμε.
Μια φωτογραφία σου και σε μένα, μια φωτογραφία σου απ' τα ξένα, απ' αυτές που κρατάνε οι φοιτητές, απ' αυτές που ξεσκίζει ο Χαφιές, απ' αυτές που κρεμάνε οι φοιτητές στη καρδιά του. Τσε Γκουεβάρα, Τσε Γκουεβάρα, Τσε Κλείσε το παράθυρο, σφράγισε τις πόρτες, τρέμω για τον άνθρωπο με τις πότες. Τι ζητά και στους ίσκιους περπατά, τι ζητά και για σένα νερωτά, τι ζητά και το σπίτι μας κοιτά κάθε βράδυ. Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara, Che Guevara. Τριάντα φύλλα τα κάψε το χιόνι. Αχ, αυτή η άνοιξη με ματώνει.
Λοιπόν, πάμε να δούμε, να ξεκινήσουμε από τα παιδικά χρόνια του Τσε. Να πούμε ότι ο Ερνέστο Γκεβάρα γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής. Ο πατέρας του ήταν ο Ερνέστο Γκεβάρα Λίτς, ένας αντιπερονιστής αρχιτέκτονας, και η μητέρα του, η Σέλια Ντελασέρνα, μια πολύ δυναμική γυναίκα, η οποία στην πορεία της ζωής της, όπως θα δούμε και αργότερα, συμμετείχε με εξαιρετική δράση στα κινήματα της αριστεράς. Τώρα, το πιστοποιητικό γέννησης γράφει την ημερομηνία που σας είπαμε ότι είναι πριν από 96 χρόνια σαν σήμερα, δηλαδή 14 Ιούνιου του 28. Όμως, ο βιογράφος του Τσε, ο Τζον Λί Άντερσον, λέει ότι η πραγματική ημερομηνία γέννησης του Τσε ήταν νωρίτερα, τρεις μήνες νωρίτερα, δηλαδή στις 14 του Μάη του ίδιου έτους, και μάλιστα για να το επιβεβαιώσει αυτό και να το επικυρώσει, λέει ότι έχει τη μαρτυρία μιας αστρολόγου, στην οποία φαίνεται ότι η μητέρα του Τσε Γκεβάρα είχε εξομολογηθεί ότι το δήλωσε το παιδί ότι γεννήθηκε στις 14 Ιούνιου του 28, γιατί τότε παντρεύτηκε τον σύζυγό της. Καταλαβαίνετε τώρα, ήταν οι κοινωνίες πολύ δύσκολες και οι εποχές πάρα πολύ δύσκολες και εκεί στη Λατινική Αμερική. Και μάλιστα για μια οικογένεια όπως αυτή του Τσε Γκεβάρα, όπου οι γονείς του ανήκαν στην αργεντίνικη ολιγαρχία, ήταν μια πλούσια οικογένεια με ρίζες από την Ισπανία και την Ιρλανδία, και εκείνο που ξεχώριζε σε αυτή την οικογένεια είναι, παρότι είχαν έτσι και τα πλούτη και ήταν ευκατάστατοι και είχαν την οικονομική δυνατότητα και άνεση, επέτρεπαν στα παιδιά τους, ας το πούμε έτσι με τη λέξη επέτρεπαν σε εισαγωγικά βέβαια, για να μπορέσουμε να μπούμε στο κανονικό νόημα αυτού που θέλω να πω, να συναναστρέφονται με άλλα παιδιά χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων. Δηλαδή δεν έπαιζαν τότε οι πλούσιοι με τους φτωχούς, αλλά η οικογένεια του Τσε είχε αυτό το χάρισμα, δηλαδή τα παιδιά της γειτονιάς που ήταν φτωχόπαιδα, έτσι. Καταλαβαίνετε τώρα συνοικίες στο Ροζάριο εκεί πέρα πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη. Είμαστε στο 28, βρίσκεται υποκατάρρευση η αμερικανική οικονομία, το μεγάλο κράχ. Όλα αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και στον κόσμο εκεί της Λατινικής Αμερικής και δι' της Αργεντινής, που είναι και μια έτσι χώρα προεξάρχουσα για το κομμάτι αυτό της Νότιας Αμερικής. Λοιπόν, έπαιζε λοιπόν και συναναστρέφονταν πολύ κοινωνικός ο Τσε με τα παιδιά της γειτονιάς. Τώρα, ο πατέρας, αρχιτέκτονας όπως είπαμε και λοιπά, κάποια στιγμή άφησε το κομμάτι των σπουδών του και ασχολήθηκε με επιχειρηματικές δραστηριότητες, και από εκεί είχε και την οικονομική άνεση για την οποία συζητάμε. Η μητέρα του ήταν φανατική με τη θρησκεία, καθολική φυσικά, αλλά αργότερα άλλαξε λίγο το κομμάτι αυτό, το οποίο της είχαν μπολιάσει οι γονείς της, όπως είναι φυσιολογικό και γίνεται, και ασχολήθηκε πολύ, όπως είπαμε και νωρίτερα, με τα κινήματα της αριστεράς. Τώρα, σε ηλικία μόλις 2 ετών, δηλαδή το 1930, ο Ερνέστο Τσε Γκεβάρα αρχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας με το άσθημα, το οποίο Προφανώς εκείνες οι εποχές ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Δεν υπήρχαν και ιατρικές γνωματεύσεις ή και η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης όπως σήμερα για να μάθουμε από πού προερχόταν αυτό το άσθημα. Είναι προφανές ότι ήταν αλλεργικό, έτσι, και προκαλούσε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία στο παιδί για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα. Δηλαδή στο σχολείο οι δάσκαλοι συνέχεια καλούσαν τους γονείς και τους έλεγαν ότι δεν μπορούν να κάνουν μάθημα γιατί ο Ερνέστο συνέχεια βήχει ακατάπαυστα. Έτσι. Είχε αυτό τον σπαστικό βήχα λόγω της κατάστασης των πνευμών μόνον του, και πάει λέγοντας, πάλι εδώ να κάνουμε μία παύση, να αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε στα πρώτα χρόνια της εφηβείας που είναι πολύ σημαντικά, αλλά ας ακούσουμε έτσι για να πάρουμε και μία δόση ομορφιάς λατίνικη. Hasta siempre, comandante.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara,
tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta.
En transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Είμαστε στο 1942. Ο Τσε μπαίνει για να φοιτήσει στο... ή μάλλον πηγαίνει σχολείο και μπαίνει στο Λύκειο πλέον για να τελειώσει τις σπουδές και να μπορέσει να πάει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό ότι γράφεται σε ένα δημόσιο Λύκειο, ενώ θα μπορούσε, είχε την οικονομική άνεση να κάνει κάτι διαφορετικό. Πάει λοιπόν στην Κόρδοβα, στο Λύκειο De Anfunes, και εκεί διαπιστώνει και το κομμάτι που του αρέσει περισσότερο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλό στη λογοτεχνία, τρελαίνεται για ιστορία και φιλοσοφία, αλλά έχει πολύ κακούς βαθμούς στα μαθηματικά και την αγγλική γλώσσα. Δεν την είχε σε μεγάλη υπόλοιψη. Ξεκινάει μετά τις σπουδές. Το πρώτο του κομμάτι των σπουδών είναι σχετικό με την εφαρμοσμένη μηχανική. Γράφεται στη Σχολή Εφαρμοσμένης Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Buenos Aires και ξεκινάει να εργάζεται και όλα στην κατασκευή δημοσίων έργων, κυρίως σε μικρές πόλεις. Εκεί όμως γίνεται κάτι το οποίο ανατρέπει όλη τη ζωή και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η γιαγιά του Άννα, λατρεμένη, έτσι, έχει υποστεί πλέον εγκεφαλική αιμορραγία και κατά συνέπεια και ημιπληγία, και αναγκάζεται να αφήσει ο Τσέ τη δουλειά του πλέον ως μηχανικός για να μπορέσει να την βοηθήσει, γιατί αισθάνεται την ανάγκη να το κάνει, καθότι από μικρό παιδί βασανίζεται με την υγεία του λόγω του άσθηματος. Είναι κάτι το οποίο τον τραβάει και είναι αυτό τελικά το οποίο τον οδηγεί στην ιατρική. Το 48 γράφεται στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Buenos Aires, ολοκληρώνει μετά από 5 χρόνια τις σπουδές του, αλλά ποτέ δεν κάνει κλινική πρακτική για να μπορέσει να εξασκήσει το επάγγελμα του γιατρού. Η συνέχεια έρχεται πάρα πολύ έντονη, γιατί στα φοιτητικά κινήματα, στα χρόνια του τα φοιτητικά, είχε έντονη συμμετοχή στα κινήματα σε διάφορες περιοχές και σε παράνομες εκεί έτσι αριστερές οργανώσεις. Διάβαζε με πάθος Μάρξ, Έγγελς, Λένιν, και καταλαβαίνετε ότι είχε το μυαλό του αρχίσει να δουλεύει πάρα πολύ έντονα. Ξεκινάει το 50, δεν έχει τελειώσει ακόμα τις σπουδές του στην ιατρική, αλλά ξεκινάει το 50 να εργάζεται ως νοσοκόμος σε εμπορικά πλοία του Αργεντίνικου στόλου, έτσι. Και αρχίζει λοιπόν με την παρουσία του μέσα στα πλοία που δουλεύει σαν νοσοκόμος, ενώ ταυτόχρονα ακόμα σπουδάζει, έτσι, να κάνει πολλά ταξίδια στη Νότια αλλά και την Κεντρική Αμερική, να φτάνει δηλαδή και προς τα πάνω, και να αρχίσει να συνειδητοποιεί, να επεξεργάζεται μάλλον στο μυαλό του, τις διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι λατινοαμερικανικές χώρες. Επηρεάζεται πάρα πολύ από αυτά τα ταξίδια και ανοίγει όλο και περισσότερο στο μυαλό του πολιτικά ζητήματα με βάση το μαρξισμό, έτσι, και αρχίζει να επεξεργάζεται πάρα πολύ έντονα όλο αυτό το κομμάτι. Το επόμενο ταξίδι που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ήταν στο Περού, όπου εκεί βρέθηκε σε ένα λεπροκομείο ως γιατρός πλέον, για να προσφέρει χωρίς αμοιβή, αφιλοκερδός, με δική του πρωτοβουλία, τις υπηρεσίες του για να βοηθηθούν οι άνθρωποι που υπέφεραν από την λέπρα. Και αμέσως μετά το Περού κάνει παρόμοια βήματα, ταξίδια δηλαδή, για τον ίδιο σκοπό, για να βοηθήσει ασθενείς τόσο στην Κολομβία όσο και στην Βενεζουέλα. Αυτό που κάνει τον Τσε Γκεβάρα, που έχει και παραμένει το πρόβλημα της υγείας του με το άσθημα που τον ταλαιπωρεί πάρα πολύ, αυτό που κάνει τον Τσε Γκεβάρα να είναι ήρεμος και ψύχρεμος και καταρτισμένος πνευματικά, είναι πέρα από το κομμάτι το ιδεολογικό που έχει αναπτύξει και η αγάπη του για την ιατρική και η ηρεμία μέσα από την οποία λειτουργεί όλη αυτή την δουλειά, όπως το είχε μάθει και έτσι όπως το φανταζότανε. Ταξιδεύει λοιπόν σε όλη την Λατινική Αμερική. Είναι εποχή πάρα πολύ δύσκολη, μιλάμε τώρα για τα μέσα της δεκαετίας του 50, επαναστάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, πραξικοπήματα, ο αμερικανικός παράγοντας έχει μπει σχεδόν σε όλες τις χώρες, μέσα σε ένα καθεστώς καθαρά ιμπεριαλιστικό, και βρίσκεται σε εξέλιξη ο ανταρτοπόλεμος σε πάρα πολλές χώρες και είναι κάτι το οποίο συμβαίνει καθημερινά. Έτσι λοιπόν, αυτό που κάνει ο Τσε Γκεβάρα είναι να συνδεθεί με πολλές οργανώσεις αντάρτικες, τόσο στο Περού, όσο στη Βολιβία, στον Ισημερινό, τον Παναμά, την Κώστα Ρίκα, την Νικαράγουα και το Ελ Σαλβαδόρ. Δηλαδή ξεκινάει από την γερή και δυνατή βάση της Λατινικής Αμερικής, της Νότιας Αμερικής, και καταλήγει και σε χώρες της Κεντρικής Αμερικής, μία ανάσα δηλαδή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε περιοχές όπου γίνονται εκείνη την περιοχή, εξελίσσονται πολύ σκληρά γεγονότα. Παναμάς, Διόρυγα κλπ. Να μην τα πούμε αυτά. Νομίζω ότι το κομμάτι αυτό της ιστορίας λίγο πολύ όλοι το κατέχουμε, και να προσπαθούσαμε να το πούμε δεν θα προλαβαίναμε.
Cuba traigo un cantar hecho de palma y de sol, cantar de la vida nueva y del trabajo creado.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar para el ensueño mejor, cantar para la esperanza, para la luz y el amor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar en cuya nota mejor vibra la campana alegre de la alegría mayor.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
De Cuba traigo un cantar donde late la pasión de la más honda ternura y del más tierno calor.
Traigo un cantar de mi Cuba, de Cuba traigo un cantar.
Traigo un cantar para tu dulce candor, para decirte hasta luego con esta dulce canción.
Traigo un cantar de Cuba traigo un cantar.
Όλο αυτό το διάστημα της περιήγησης του στην Λατινική Αμερική, Νότια και Κεντρική, ο Τσέ έχει γνωρίσει την Ήλδα Γκαδέα. Συνδέεται με αυτήν, κάνουν σχέση και, ας το πούμε έτσι απλά και όμορφα και λαϊκά, είναι το κορίτσι του. Χάνεται όμως μέσα από την περιήγηση σε διάφορες χώρες και χάνει ο ένας τα ίχνη του άλλου. Φτάνουμε λοιπόν στις 15 Φλεβάρι του 1954, όπου γράφει μια επιστολή στη θεία του και αναφέρει ότι στην υπόθεση της Γουατεμάλα παίρνει θέση υπέρ της κυβέρνησης επιλέγοντας το Κομμουνιστικό Εργατικό Κόμμα και σχετιζόμενος με όλους τους αριστερούς διανοούμενους της περιοχής και της εποχής εκείνης. Έτσι, ταυτόχρονα γράφει γράμμα πάλι το Φλεβάρι του 1954, πάλι στη θεία του και της αναφέρει ότι πλέον βρίσκεται σε πάρα πολύ κακή οικονομική κατάσταση. Έτσι, έχει φύγει από το πλούσιο σπίτι του, γυρίζει από χώρα σε χώρα, μαθαίνει, κάνει το ιδεολογικό του μάθημα βλέποντας την κοινωνία πώς ζει και πώς βιώνει και όλο αυτό το έχει επιφέρει μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Εγκαταλείπει λοιπόν έτσι την Γουατεμάλα, εκεί περίπου γύρω στο Μάρτιο του 1954 και πηγαίνει στο Ελ Σαλβαδόρ για να ανανεώσει την βίζα παραμονής του. Λίγο μετά την επιστροφή του στο κομμάτι της Γουατεμάλα που έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, επιχειρείται μία ένοπλη επίθεση από τη CIA με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Κάρλος Καστίγιο Άρμας με στόχο και σκοπό την ανατροπή της κυβέρνησης του Άρμπενς, γιατί είχε φτάσει ένα πλοίο από την Τσεχοσλοβακία με πλοία και οι Αμερικάνοι δεν το καλοείδαν αυτό και έγινε αυτή η ένοπλη επίθεση, ουσιαστικά το πραξικόπημα για να καθαιρέσουν των Άρμπενς συμμετέχει ο Τσε Γκεβάρα στην ένοπλη πολιτοφυλακή της κομμουνιστικής νεολαίας η οποία αντιστέκεται. Παρότι όμως δηλώνει τη διάθεση να αγωνιστεί στο μέτωπο και να είναι στην πρώτη γραμμή, λόγω του προβλήματος υγείας, αλλά λόγω και του γεγονότος ότι είναι γιατρός και χρειάζονταν γιατροί, κατατάσσεται ως γιατρός. Στις 27 του Ιούνιου ο Άρμπενς ανακοινώνει αναγκαστικά την παραίτησή του και φεύγει από τη χώρα ζητώντας πολιτικό άσυλο στο Μεξικό. Έτσι και ο Τσε Γκεβάρα, που είχε πλέον αρχίσει να μπαίνει στους φακέλους της CIA, γίνεται από τους πλέον περιζήτητους καταζητούμενους για την Αμερικανική Μυστική Υπηρεσία και πηγαίνει στην πρεσβεία της Αργεντινής, καθότι Αργεντίνος πολίτης, και ζητάει άσυλο μετά από προτροπή του καλού φίλου και στενού του φίλου Σάντσες Τοράνσο. Είναι οι πολιτικές εξελίξεις στη Γουατεμάλα έτσι ακριβώς όπως γίνονται και όπως προσπάθησα σε αυτά τα 2-3 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας να σας την εξηγήσω την κατάσταση αυτή. Είναι ένα γεγονός το οποίο σημαδεύει πάρα πολύ έντονα τον Τσε Γκεβάρα σαν άνθρωπο συναισθηματικά και ανατρέπει μέσα του τον ψυχικό του κόσμο βλέποντας τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μια υπεριαλιστική δύναμη ουσιαστικά καταλαμβάνει μια χώρα της Λατινικής Αμερικής και ο ίδιος χαρακτηρίζει σημείο πολιτικής καμπής την πορεία εκείνης της εποχής και την παρουσία του στο μέτωπο μαζί με την κομμουνιστική νεολαία πολεμώντας την ένοπλη επίθεση που διεξήγαγαν οι Αμερικανοί μέσω της CIA για να ανατρέψουν την κατάσταση.
Voy a empujar un pequeño barquito. No se preocupen. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Más o menos, porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia.
Ακούσαμε τον ίδιο τον Τσε να απαγγέλει ένα ποίημα και πάμε στο 54. Είμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη. Ο Τσε ταξιδεύει στο Μεξικό, όπου εκεί βρίσκονται πάρα πολλοί εξόριστοι από το Πουερτορίκο, το Περού, τη Βενεζουέλα, τη Γουατεμάλα και την Κούβα. Εκεί συναντάται και πάλι με την Ήλδα Γκαδέα. Επανασυνδέεται και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα του ανακοινώνει ότι είναι έγκυος. Έτσι. Προσέξτε τώρα εδώ πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αυτό γίνεται τον Αύγουστο του 1955, οπότε και ο Τσε της προτείνει να παντρευτούν και καταλήγουν στο ληξιαρχείο ενός μικρού χωριού στο Μεξικό. Το χωριό λέγεται Τσεποτσοτλάν. Έτσι, στις 18 Αυγούστου του 1955 λοιπόν παντρεύεται ο Τσε την καλή του Ήλδα Γκαδέα. Έχει αρχίσει και συντηρείται οικονομικά, γιατί πέρα από το ότι εργάζεται σε ένα κεντρικό νοσοκομείο στο Μεξικό ως γιατρός φυσικά, δουλεύει και ως φωτογράφος, τρελαίνεται, λατρεύει τη φωτογραφία και καταφέρνει από εκεί κάπου έτσι κάποια ψιλομερεμέτια να κάνει με τη μηχανή, να πάρει κάποια λεφτά και έχει αρχίσει και παίρνει οικονομικές ανάσες. Δεν είναι σε καμία περίπτωση στην οικονομική κατάσταση την οποία περιέγραφε λίγα χρόνια πριν στο γράμμα εκείνο προς την θεία του. Πάμε στο καλοκαίρι του 1955. Έτσι, είναι η περίοδος που παντρεύεται την Ήλδα Γκαδέα και είναι η περίοδος εκείνη που έρχεται σε πρώτη επαφή και με τον Κάστρο. Όχι τον Φιντέλ, αλλά τον αδερφό του Ραούλ. Έτσι, ο οποίος φτάνει και αυτός στην περιοχή εκεί στο Μεξικό και συναντάται για πρώτη φορά με τον Ραούλ. Τον Ιούλη συναντάται για πρώτη φορά και με τον Φιντέλ, ο οποίος τότε ήταν αρχηγός των Μονκαντίστας και είχε 2 χρόνια νωρίτερα κάνει εκείνη την ένοπλη επίθεση στο στρατόπεδο της Μονκάδα, γι' αυτό και ονομάστηκε η ομάδα η αντάρτικη Μονκαντίστας, μια ένοπλη επίθεση η οποία τελικά στην πορεία δεν είχε την επιτυχία που περίμεναν και αναγκάστηκε λοιπόν να καταφύγει ο Φιντέλ στο Μεξικό 2 χρόνια μετά την ή μάλλον και ενώ είχε βρεθεί για 2 χρόνια έγκλειστο στις φυλακές της Κούβας. Φτάνει λοιπόν στο Μεξικό, η πρώτη συνάντηση είναι έντονη, φαίνεται ότι ο ένας συμπαθεί πολύ τον άλλο και υπάρχει έτσι ένα πολύ κλίμα έντονο, μια άβρα πολύ σημαντική και πολύ σπουδαία για, για αυτές τις δύο μεγάλες μορφές της παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν τότε και μπαίνει όλο και πιο δυνατά στο κίνημα της 26ης Ιουλίου ο Τσε Γκεβάρα, με στόχο την ένοπλη δράση και την ανατροπή του κουβανού δικτάτορα Μπατίστα. Αυτός είναι και ο στόχος, όπως το έχει εξηγήσει ο Φιντέλ, και γίνεται η πρώτη προσπάθεια για να ανατραπεί το καθεστώς του Μπατίστα, με τον Τσε Γκεβάρα να βρίσκεται και να συνοδεύει την αποστολή αυτή στο κομμάτι της εκπαίδευσης ως γιατρός των ανταρτών, ξεκινώντας από το 1956. Επικεφαλής στο στρατιωτικό επίπεδο ήταν ο Μεξικανός Παλαιστής Αρσάνιο Βαγένας, ο οποίος είχε όλο το κομμάτι της εκγύμνασης και της αυτοάμυνας των ανταρτών, ενώ κοντά του βρίσκεται και ο πρώην συνταγματάρχης του Ισπανικού Δημοκρατικού Στρατού, ο Αλμπέρτο Μπάγιο. Έτσι, λέει ο Μπάγιο στα απομνημονεύματά του ότι ο Γκεβάρα, ο Τσε, ήθελε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο κομμάτι της εκπαίδευσης, παρότι είχε το πρόβλημα με το άσθμα και τον απέτρεπαν, δηλαδή του έλεγαν «με πρόσεξε εσύ» κλπ. Και το Τσε που του κόλλησε, Τσε, σημαίνει φίλος, είναι και ένα επιφώνημα, δηλαδή εσύ, αυτό σημαίνει Τσε. Είχε τόσο διάθεση να συμμετέχει σε όλη αυτή τη διαδικασία που έμπαινε πάντα μπροστά και του φώναζαν εκεί επικεφαλής «εσύ, Τσε, Τσε». Περίμενε να αναλάβουν και οι άλλοι σειρά κλπ. Και αυτό φαινόταν έτσι, του φαινόταν πάρα πολύ περίεργο και έβυχο, του άρεσε, γιατί ήταν αστείο το πώς μιλούσαν οι Κουβανοί για τον Τσε, ο οποίος είχε την καταγωγή από την Αργεντινή. Καταλαβαίνετε, διαφορετική προφορά, διαφορετικά βιώματα, διαφορετική ντοπιολαλιά και όλα αυτά έπαιζαν σημαντική υπόθεση στην ιστορία. Πάμε στο Νοέμβρη του 1956. Έχουμε 82 επαναστάτες πλέον, οι οποίοι είναι έτοιμοι να μπουν στην Κούβα. Φιντέλ Κάστρο και Τσε Γκεβάρα είναι από τους επικεφαλείς. Ξεκινούν με το πλοιάριο Γκράνμα από τον ποταμό Τούξπαν στο Μεξικό και φτάνουν παράνομα στην παραλία Λας Κολοράδας της Κούβας στις 2 του Δεκέμβρη του 1956. Τρεις μέρες αργότερα η ομάδα έχει μπει στα κουβανικά εδάφη, πέφτει σε ενέδρα από τον κυβερνητικό στρατό και αποδεκατίζεται. Είναι μόλις 22 οι μαχητές που σώζονται, μεταξύ των οποίων ο Φιντέλ, ο αδερφός του Ραούλ, τραυματισμένος ο Ραούλ, έτσι, και ο Τσε Γκεβάρα. Ανασυντάσσονται οι αντάρτες και καταφεύγουν στην οροσειρά της Σιέρα Μαέστρα, το οποίο γίνεται και το ερμητήριό τους. Έτσι, έχει σημείο κίνηση στην επίθεση αυτή. Είναι σημαντικός και ο ρόλος του Τσε Γκεβάρα πλέον, ο οποίος μιλάει με στοιχεία για το πώς πρέπει να στηθεί και να διοργανωθεί ο ανταρτοπόλεμος αυτός. Διαφοροποιείται σταδιακά το κομμάτι του πώς πρέπει να επιτεθούν στον τακτικό στρατό της Κούβας και όλο και περισσότερο βάζει και το κομμάτι των ιατρικών του γνώσεων σε όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια είναι και ο χαρακτήρας του, είναι αποφασιστικός, είναι έτοιμος για να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και φτάνουμε λοιπόν, είναι ο πρώτος, ο Τσε, ο οποίος πήρε το αξίωμα του κομμαντάντε του επαναστατικού στρατού της Κούβας στις 21 του Ιούλη του 1957, γιατί είχε αυτή τη συμμετοχή, πραγματικά την πολύ έντονη δράση, αποφασιστικότητα και αυτοθυσία πραγματικά για τις μάχες που ακολούθησαν, πολλές οι μάχες, μέχρι να καταλήξουμε να φτάσουμε στην θριαμβευτική είσοδο της επαναστατημένης Κούβας στην Αβάνα. Η μεγαλύτερη στρατιωτική επιτυχία του Τσε Γκεβάρα ήταν η κατάκτηση της Σάντα Κλάρα στις 29 Δεκέμβρη του 1958, μια καθοριστική στιγμή για την ιστορία της Κουβανικής Επανάστασης, αφού τα προηγούμενα 2 χρόνια ήταν ένας συνεχής, ανελέητος και με πολύ αίμα ανταρτοπόλεμος στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα εναντίον του πολύ καλά οπλισμένου και πολύ μεγαλύτερου σε αριθμό στρατού του Μπατίστα, ο οποίος δεχόταν και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, ο κόσμος το είχε τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι. Έτσι. Με την κατάκτηση της Σάντα Κλάρα, ο δρόμος πλέον για την πρωτεύουσα, την Αβάνα, είναι ελεύθερος και την 1η του Γενάρη του 59, ο δικτάτορας Μπατίστα την κοπανάει με ελικοπτεράκι, φεύγει, εγκαταλείπει την Κούβα με προορισμό τη Δομινικανική Δημοκρατία. Η μάχη της Σάντα Κλάρα είναι ο προπομπός για την είσοδο στην Αβάνα, όπου εκατομμύρια Κουβανοί αποθεώνουν πλέον την κυβέρνηση του λαού.
Firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara presencia gigante. Aquí seguimos lo mismo, con el arma siempre lista ante la sombra fascista y cruel del imperialismo. Aquí se mantiene clara en el dolor de su ausencia la aurora de su presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara de su presencia gigante. Adelante, comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara de su presencia gigante.
Από την 1η Γενάρη του 1959 οι Κουβανοί επαναστάτες βρίσκονται στην Αβάνα και είναι πλέον η κυβέρνηση έχει περάσει στα χέρια του λαού. Στις 7 του Φλεβάρη του 1959 ψηφίζεται ένα διάταγμα το οποίο ουσιαστικά φωτογραφίζει τον Τσε και δίνει το δικαίωμα σε όσους ήταν στον Αντάρτικο στρατό να αποκτήσουν την κουβανική υπηκότητα, με αποτέλεσμα να πάρει και την υπηκότητα την κουβανική ο Τσε Γκεβάρα. μαζί με τον Φιντέλ, τον Ραούλ Κάστρο και τον Καμίλο Σιενφουέγκος είναι τα μεγάλα όπλα της κουβανικής επανάστασης. Αρχίζει λοιπόν τότε ως κομμάτι πλέον της κουβανικής κυβέρνησης, της λαϊκής κυβέρνησης της Κούβας, να συζητάει διάφορα θέματα με τον Φιντέλ Κάστρο και στις 7 Οκτώβρη ανατίθεται από τον Κάστρο στον Τσέγκεβάρα η αρχηγία στον τομέα βιομηχανίας του Εθνικού Ινστιτούτου της Αγροτικής Μεταρρύθμισης. Ασχολήθηκε πάρα πολύ με το κομμάτι αυτό και το 59 διορίζεται και διευθυντής της Εθνικής Τράπεζας της Κούβας στις 26 του Νοέμβρη, διατηρώντας παράλληλα και το κομμάτι της ευθύνης για το τμήμα της βιομηχανίας. Έχει μπει για τα καλά, είναι ένα κομμάτι πλέον πάρα πολύ έντονο και καθημερινό η δράση του Τσε για να μπορέσει να ανορθώσει και να φτιάξει από το μηδέν την κουβανική οικονομία. Και φτάνουμε στον Φλεβάρι του 61 που πλέον διορίζεται υπουργός του νέου υπουργείου που είχε δημιουργηθεί τότε, το Υπουργείο Βιομηχανίας της Κούβας, με σκοπό την οργάνωση των βιομηχανικών μονάδων που είχαν αποκτηθεί αλλά και των κρατικοποιημένων πλέον επιχειρήσεων που είχαν περάσει στα χέρια του λαού. Είναι η σημαντική παρουσία του Τσε τον Απρίλιο του 61 στην αποτυχημένη επίθεση των Αμερικανών, στην αποτυχημένη προσπάθεια εισβολής στον κόλπο των Χείρων. Είχε αναλάβει την υπεράσπιση της επαρχίας Πινάλ ντελ Ρίο και ήταν σημαντικός ο ρόλος του, γιατί χάρη στην αποτελεσματική αντίδραση συνολικά της κουβανικής αεροπορίας και την αντίσταση της πολιτοφυλακής, η αμερικανική εισβολή απέτυχε παταγωδώς. Έχουμε κάνει αφιέρωμα για αυτό το τόσο έντονο κομμάτι της ιστορίας σε παλιότερη εκπομπή. Τώρα, σαν υπουργός βιομηχανίας προσπαθεί να κάνει με ταχύς ρυθμούς την βιομηχάνηση της χώρας, ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και το οποίο ουσιαστικά αρχίζει και πηγαίνει καλά. Φτάνουμε στον Δεκέμβρη του 64, όπου είναι η σημαντική παρουσία του Τσε στα Ηνωμένα Έθνη, στην συνδιάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η ομιλία που έχει περάσει στην ιστορία και μετά πολλές επαφές, πολλά σημεία κοινής δράσης που βρίσκει με χώρες της Καραϊβικής, αλλά και άλλες χώρες, συναντάται με ηγέτες και κάνει μετά περιοδίες στην Αλγερία, στην Κίνα, την Γκάνα, τη Γουινέα, το Μάλι, το Κονγκό, την Τανζανία και περνάει βέβαια από το Παρίσι, την Ιρλανδία και την Πράγα. Έχει αρχίσει και γίνεται λοιπόν μια παγκόσμια μορφή στο πολιτικό σκηνικό ο Τσε Γκεβάρα, ο οποίος εμφανίζεται πάντα με την στρατιωτική περιβολή του. Δεν αφήνει αυτό καθόλου. Δέχεται διάφορες επιθέσεις και μάλιστα τον Οκτώβριο του 1965 οι πράκτορες της CIA είχαν πιστέψει ότι ήταν νεκρός. Έτσι, έλεγαν ότι είχαν ξεπαστρέψει τον Τσε Γκεβάρα, έγιναν πολλαπλές προσπάθειες εξουδετέρωσής του. Είναι όμως εκείνη την περίοδο όταν ο Κάστρο ανεβαίνει δημόσια και μπροστά στην σύζυγό του και τα παιδιά του διαβάζει μια ιδιόχειρη επιστολή που του παρέδωσε ο Τσε την 1η Απριλίου ως υπουργός τότε της βιομηχανίας της Κούβας, όπου του ανακοινώνει ότι παρατείται από όλα τα κρατικά και κομματικά αξιώματα και θέλει να συνεχίσει και να παραμείνει επαναστάτης, θέλοντας να κάνει έναν αγώνα στην Αφρική, στο Κονγκό. Και θα το δούμε αυτό σε πολύ λίγο, γιατί είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το ότι έφυγε από τα... προλάβουμε τώρα παιδιά, είναι και 51, έφυγε από το κυβερνητικό του αξίωμα για να μπορέσει να συνεχίσει να είναι επαναστάτης.
Άβρεσε las por los cerros, deja su huella en el viento. Sigue con es rematada por cuervos con garra de oro, como lo ha crucificado la furia del poderoso. Hijo de la rebeldía,
'1965, βρισκόμαστε στον Απρίλη και φτάνει στις 24 του μήνα ο Τσε Γκεβάρα στο Κονγκό, τη σημερινή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει οργανωτικά και να βοηθήσει με κάθε τρόπο το λαϊκό απελευθερωτικό στρατό. Η κατάσταση που επικρατεί γενικά στην Αφρική είναι δραματική. Έτσι, ο πρόεδρος της Αλγερίας εκείνη την περίοδο, ο Αχμέντ Μπεν Μπελά, έλεγε ότι η κατάσταση που κυριαρχούσε στην Αφρική, η οποία φαινόταν να διαθέτει μεγάλη δυναμική για μια επανάσταση, ήταν αυτό που οδήγησε τον Τζε στο συμπέρασμα πως η Αφρική αποτελούσε τον αδύναμο κρίκο του υπεριαλισμού. Ήταν λοιπόν η Αφρική αυτή που αποφάσισε να αφιερώσει τις προσπάθειές του για την επανάσταση ο Τζε. Μετά το Κονγκό, στα τέλη του έτους, κάθεται δηλαδή στο Κονγκό περίπου 6-7 μήνες, περνάει για άλλους 6 μήνες στον Ντάρ ελ Σαλάμ της Τανζανίας, όπου και εκεί προσπαθεί να οργανώσει το Αντάρκτικο. Το επόμενο σταθμός του είναι πάλι η Λατινική Αμερική. Φτάνει στη Βολιβία το 1966, 1η Νοέμβρη το 1966, ταξιδεύει με αεροπλάνο από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Όποιος έχει δει τα έγγραφα, τα ταξιδιωτικά, το περίφημο διαβατήριο του Τσε Γκεβάρα, μόνο ότι είναι ο Τσε δεν καταλαβαίνει από τη φωτογραφία, πλήρως αλλαγμένος, με άλλη κόμη, ξυρισμένος, φρεσκαρισμένος κλπ. Μοιάζει με έναν Αμερικανό πολίτη, ο οποίος προφανώς, ή τέλος πάντων έναν Αργεντίνο πολίτη, ο οποίος περνάει στη Βολιβία για κάποιον άγνωστο λόγο. Βέβαια όμως ο Τσε Γκεβάρα παρακολουθείται από τη CIA, παρακολουθείται από τις αμερικανικές δυνάμεις και γνωρίζουν για ποιο λόγο φτάνει στην Βολιβία. Το 67 λοιπόν ξεκινάει μια έντονη εκπαίδευση στα βουνά της Βολιβίας από τον Τσε Γκεβάρα, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής και της στρατιωτικής τακτικής, έχει μάθει στο μεγάλο σχολείο των Viet Cong. Και πλέον αλλάζει και το όνομα του, έχει αλλάζει, υιοθετεί τέλος πάντων ένα συνθηματικό όνομα, όλοι τον ήξεραν ως Ελτσέ, αλλά το συνθηματικό του όνομα, για να μην καρφώνονται τώρα εκεί στους χωρικούς και λοιπά, ήταν Ραμόν. Και αρχίζει και διοργανώνει την αντίσταση σε δύο στρατόπεδα, το ένα από τα οποία ήταν το Campamento del Orso, το στρατόπεδο της Αρκούδας, όπου εκεί υπήρχε ένα μεγάλο δίκτυο με τούνελ, αποθήκες και κρυσφύγετα. Έτσι. Για να γίνει αυτό υπήρχαν και οι χωροφύλακες και έπρεπε οι χωροφύλακες να κάνουν τα στραβά μάτια, έτσι, για να καμουφλάρεται το κομμάτι των εργασιών και λοιπά, και ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο, δηλαδή τώρα να τους δίνουν κάτι σε αντάλλαγμα, κάποιος κάποια στιγμή μπορεί να κάρφουν κάτι. Και κάπως έτσι έγιναν τα πράγματα. Η Ουάσιγκτον ήταν ενήμερη για το τι συνέβαινε στην Βολιβία και το τι ετοιμαζόταν. Και φτάνουμε στη νύχτα της 7ης του Οκτώβρη, όπου ένας αγρότης διακρίνει κοντά στο χωριό Λαϊγκέρα. Είναι μια περιοχή όπου βρίσκεται η Χαράδρα Γιούρο. Εκεί υπάρχουν αντάρτες, συνολικά από ό,τι μάθαμε στην πορεία της ιστορίας ήταν 17 αντάρτες, και ο αγρότης πηγαίνει να ειδοποιήσει τον διοικητή της περιοχής, τον λοχαγό Γκάρι Πράδο Σαλμών. Έτσι, γίνονται μάχες, είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι και δύσβατο το κομμάτι για να μπορεί να αποδράσει η ομάδα του Τσεγκεβάρα. Έχει και πρόβλημα με το όπλο του, το οποίο έχει πάθει κάποια εμπλοκή, και ουσιαστικά είναι ο ίδιος πλέον χωρίς όπλο, καταταλαιπωρημένος από το δύσβατο της περιοχής, χτυπημένος, έχει ένα τραύμα στο κάτω μέρος του ποδιού του, το οποίο ουσιαστικά δεν του επιτρέπει να περπατήσει. Κουτσό περπάταγε με το ένα πόδι. Υποβασταζόμενος λοιπόν από τον Γουίλι, τον φίλο τον Σιμών Κούμπα, φτάνει στην περιοχή και εκεί υπάρχουν πλέον οι αντάρτες του, οι στρατιώτες, μάλλον τρεις στρατιώτες του Πάρδο, του στρατιωτικού διοικητή, οι οποίοι και τον συλλαμβάνουν. Μόλις αντιλαμβάνονται ότι είναι ο Τσεγκεβάρα, ο επικεφαλής πράκτορας της CIA Φλέριξ Ροδρίγκες μεταφέρει την πληροφορία της σύλληψης στο αρχηγείο και φτάνει ο ίδιος αμέσως στην Λαϊγκέρα. Γίνονται κάποιες, ας το πούμε, τυπικές ανακρίσεις στο σχολείο του χωριού. Ο αιχμάλωτος Τσεγκεβάρα σε πολύ λίγο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ουσιαστικά δεν έγινε ούτε καμία δίκη ούτε καμία ανάκριση, τίποτα, δολοφονείται στις 9 Οκτώβριου του 1967 από τον υπαξιωματικό του Βολιβιανού στρατού Μάριο Τεράν. Τέλος στις 9 Οκτώβριου του 1967. Μπα, ο Τσε παραμένει αθάνατος.
Σε κράζω σε ξεχασμένες τα βουνά της Βολιβίας. Τα χρόνια όλα της φωτιάς σαν να μοιράζω